În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori, înțeleptul Solomon, atunci când și-a terminat de construit mărețul templu din Ierusalim, uimit el însuși de opera mâinilor sale, se adresează lui Dumnezeu și zice: oare adevărat să fie că Domnul va locui cu oamenii pe pământ? Cerul și cerul cerurilor nu te încap, cu atât mai puțin acest templu pe care l-am zidit în numele tău. Și apoi adaugă: însă caută la rugăciunea robului tău și la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu, ascultă strigarea și rugăciunea lui care se roagă astăzi. Să-ți fie ochii tăi deschiși ziua și noaptea la templul acesta, la acest loc pentru care tu ai zis, numele meu va fi acolo. Să ascult strigarea și rugăciunea cu care robul tău se va ruga în locul acesta. Să asculți rugăciunea robului tău și a poporului tău Israel când ei se vor ruga în locul acesta, să asculți din locul șederii tale din ceruri, să asculți și să miluiești. Solomon era conștient că Dumnezeu își are biserică în întreaga creație, că își are biserică în cerurile cerurilor, zidite de el și peste tot și nicăieri. Și era firesc să se întrebe dacă poate să-L circumscrie pe Dumnezeu între zidurile unui măreț locaș, chiar și atât de frumos cum nu mai fusese niciodată. El știa că Dumnezeu este peste tot, dar în același timp îi consacră un loc unde în mod special cineva chemând numele Lui, El vine și se face prezent. El vorbește despre un templu, despre o biserică pe care el însuși a ridicat-o, dar mai vorbește și despre catedrala creației, catedrala lumii întregi. În acest sens, vă mai dau citire de data aceasta unui fragment rostit într-o predică de unul dintre ierarhii din Occident contemporani, care exprimă această realitate, că Dumnezeu este în biserică, dar Dumnezeu este și în templul, în catedrala creației și pretutindeni. Și acest episcop îndemna pe preoți și pe poporul lui Dumnezeu în general să ieșiți din biserici și din parohii, să ieșiți și să mergeți, să căutați poporul lui Dumnezeu acolo unde este, acolo unde trăiește, acolo unde suferă, acolo unde speră. Spitalul de campanie, imaginea cu care îmi place să descriu această biserică ieșind, se caracterizează prin faptul că apare acolo unde se dau lupte. Nu este doar o structură solidă, dotată, unde te duci să te tratezi pentru micile și marile infirmități. Este o structură mobilă, de prim ajutor, de intervenție promptă, pentru a evita ca luptătorii să moară. Acolo se practică medicina de urgență, nu se fac investigații de specialitate. Biserica este înăuntru, dar biserica este afară. Biserica este acolo unde sunt credincioșii ei. Atâta timp cât sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu, zice Domnul, acolo este biserica. Aproapele care stă unul lângă celălalt înseamnă membrul al acestei biserici, al cărei cap este Hristos. Și tocmai de aceea nu ne temem ca biserică, pentru că mai știm un lucru din cuvântul Domnului Hristos, că împărăția lui Dumnezeu se ia cu asalt, se ia cu nevală. Nu vorbim doar despre slujbe romantice, bine cântate, frumoase, între ziduri pictate, cu haine, cu odăjdi minunate, ci vorbim de biserică ca și lucrarea lui Hristos, mai ales la vreme de restriște, mai ales la vreme de dificultate. Putem să fugim sau avem dreptul să fugim de orice în această lume, dar de un lucru să nu fugim, de Hristos și de biserică. Dacă fugim de Hristos și de biserică, nu mai avem nimic stabil în această lume. Și acum mă întorc la Evanghelia de astăzi, care mi se pare că sugerează această existență a bisericii înăuntru și în afară. Hristos se afla în Capernaum și a intrat într-o casă. Și aș numi o această casă, biserica din casă, pe modelul de mai târziu în Faptele Apostolilor, pentru că așa a început biserica. A început cu liturghia în casele creștinilor, până când să aibă temple zidite de mâini omenești. Așadar, Hristos se afla în biserica din casa cuiva și le grăia lor cuvânt. Era un număr de oameni înăuntru, dar cei mai mulți erau în afară. Și știm lucrul acesta din detaliile pe care ni le dă evanghelistul Marcu. Le fusese foarte greu prietenilor paraliticului să intre cu bolnavul pe ușă, așa cum era firesc, și au intrat prin acoperiș, tocmai pentru că oamenii erau și înăuntru și în afară, dar biserica era și înăuntru, era și în afară. Dar un lucru este fundamental în această relatare, care ține de însăși constituția bisericii. Aproapele. Aproapele era sursă de mântuire. Aproapele este sursă de tămăduire. Aproapele este totul. Sau cum ar spune Sfântul Sofronie Saharov, aproapele este viața mea. Și zic lucrul acesta în contextul în care ni se spune că aproapele este sursă de moarte. Ni se spune să ne depărtăm unii de ceilalți. Dar aproapele este sursă de viață. Și Evanghelia ne-o dovedește de plin în acest sens. Și apoi, sunt și trei elemente. Sunt și trei elemente care mi se pare că caracterizează această lucrare a bisericii, elemente prezente în relatarea evanghelică de astăzi. Primul este cuvântul. Ce se întâmplă în biserică? Primim cuvânt, dar nu cuvânt omenesc, cuvântul lui Dumnezeu. Și ce zice El? Cuvintele mele sunt duh și sunt viață. Sau în altă parte, ziceau despre El, El nu vorbește ca și ceilalți. Cuvintele Lui sunt viață. Și am să vă dau un singur loc unde Domnul Hristos exprimă limpede acest lucru. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 24. Adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică. Și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Cuvântul este dătător de viață, nu dătător de moarte. Și în Evanghelia de astăzi acest lucru ne este lămurit de plin. Pentru că erau adunați foarte mulți, ziceam și înăuntru și în afară, să-L asculte. Cu cuvintele lui Hristos te hrănești, aproape că nu mai ai nevoie de mâncare. Pentru că încă o dată zic, El ne-a spus-o. Cuvintele mele sunt duh și sunt viață. Și atunci e mare nevoie în aceste zile de lectura Scripturii care ne încurajează și ne dă viață. Să nu existe casă în care să nu se citească în fiecare zi din Noul Testament măcar câte un capitol din Cuvântul lui Hristos, care este viață. Orice cuvânt în afară de Cuvântul lui Hristos este minciună și ne poate conduce spre moarte. Atâta timp cât îl împrumutăm de la Hristos, atunci El devine viață. Al doilea lucru esențial este iertarea păcatelor care se întâmplă în biserică. Acest paralitic care a ajuns acolo, mai înainte de orice primește această iertare a păcatelor, iertate sunt păcatele tale, zice Domnul, și se scandalizează cei care sunt acolo. Pentru că nu știau pe cine au în față. Nu știau că este Dumnezeu, tocmai Dumnezeu, unul dintre aproapele lor. Și n-au putut să accepte acest lucru. Hristos i-a dăruit iertare. Și să nu uităm, plata păcatului, ne spune Sfântul Apostol Pavel, în epistola sa către Romani, plata păcatului este moartea. Și atunci, cum luptăm împotriva morții? Luptăm prin această pocăință care se întâmplă în lucrarea bisericii. Se întâmplă în taina spovedanie și nu numai. Pentru că știm, după înviere, Domnul Hristos i-a întâmpinat pe ucenici și le-a spus: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate, cărora le veți ține, ținute vor fi. Cum învinge moartea? Căutând iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor care se întâmplă, încă o dată zic, în biserică, în taina spovedaniei și în toate celelalte lucrări ale sale. Și apoi vine cel de-al treilea moment, sănătatea trupească. Pentru că după acest murmur lăuntric de judecată al celor prezenți acolo, cum că iartă păcatele, Domnul dovedește nu numai că poate să ierte păcatele, ci poate să și dea tămăduire. Evident că iertarea păcatelor era mult mai mult. Dar Domnul vrea să le vorbească oamenilor pe limba lor. Dacă ei n-au înțeles importanța și n-au înțeles că El chiar poate să ofere iertarea păcatelor, îi dă acestui bolnav sănătate trupească, care era un act mult mai evident pentru cei de față de prezența lui Dumnezeu. Pentru că erau oameni foarte trupești și își doreau mai mult decât orice sănătate trupească și mai puțin sănătate sufletească, pentru că nu simțeau boala păcatului la nivel sufletesc, ci simțeau doar durerea trupului care îl făcea pe unul din companionii lor să sufere sub această formă. Și de aceea îi dă sănătate și zice: ia-ți patul tău și du-te la casa ta. Îi dă sănătate. Primim înviere prin iertarea păcatelor și primim sănătate trupească prin spovedanie și prin Sfânta Împărtășanie, care este leacul nemuririi, este viața cea veșnică. Vremurile în care noi trăim sunt foarte mișcătoare. De la o zi la alta se schimbă situația, realitatea. Și ne ia prin surprindere. Singura realitate care nu se schimbă este Hristos și biserica sa. Atâta timp cât cineva are frică de Dumnezeu, în sensul cel mai bun al cuvântului, și trăiește frumos, celelalte frici se micșorează până la dispariție. Însă când nu este frică de Dumnezeu, apar nenumărate frici. Și o frică naște pui, naște alte multe frici, până într-atât încât atmosfera în care noi trăim poate să fie transformată într-una de mormânt înainte ca noi să murim, prin panica care se generează în fața posibilei suferințe, sau poate chiar și mai mult. Însă l-am auzit pe Sfântul Apostol Pavel zicându-le evreilor și ne spune și nouă în lectura de la Apostol un lucru foarte important: că Dumnezeu este Cel care a întemeiat cerurile, toată lumea aceasta, și tot ceea ce există sunt lucrul mâinilor sale. El este singurul neschimbat și apoi ne spune că toate celelalte se vor schimba, se vor transforma ca o haină, se vor învechi, însă El este neschimbat, statornic, punctul nostru de sprijin, stânca pe care putem să ne odihnim. Și ce încurajare mai mare putem să primim noi decât prin acest cuvânt pe care îl spune Sfântul Apostol Pavel citând psalmistul: șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Șezi de-a dreapta lui Dumnezeu, nu te teme, șezi de-a dreapta lui Dumnezeu. Și când stai de-a dreapta lui Dumnezeu, celelalte se diminuează și capeți putere și începi să retrăiești din nou. Ședeți de-a dreapta lui Dumnezeu, să ședem de-a dreapta lui Dumnezeu. Acolo este odihna. El ne spune: luați jugul meu asupra voastră și veniți dacă sunteți împovărați și vă odihniți, că jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Dar la sfârșitul lecturii ne mai spune un lucru foarte important și zic eu ca o atenționare, nu ca o înfricoșare, ci ca o atenționare, pentru că și el atunci, ca și acum, vorbea despre niște vremuri, să le zicem, intense, cu posibilități majore în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Și zice el așa, în capitolul 2 din Epistola către Evrei, versetul 3, cum vom scăpa noi dacă vom fi nepăsători la astfel de mântuire? Cum vom scăpa dacă vom fi nepăsători la astfel de mântuire? Timpul pe care îl trăim acum este o șansă de la Dumnezeu pentru ca să ne recalibrăm valorile noastre. Să ne restabilim scara de valori. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Cine nu se teme de suferință și nu se teme de moarte, nu se mai teme de nimic în această lume. Dar cine nu se teme de suferință și cine nu se teme de moarte? Se poate întâmpla cu o singură condiție. Atâta timp cât stăm de-a dreapta lui Dumnezeu și înțelegem că El este stăpânul tuturor. Și peste cei vii, și peste cei morți, și El este stăpânul creației. Și ne mai spune că dacă niciun fir de păr din capul nostru nu cade fără știre, nu va purta El grijă de noi? Un părinte are nevoie să-l vadă pe copilul său că îi cere ajutorul și protecția, nu că fuge de el. Unde să fugim? El este Cel care îmbrățișează lumea. Odată părăsit, El este foarte discret. Și când oamenii spun, nu te vrem, Doamne, nu te vrem, Doamne, nu te vrem, Doamne, El se retrage discret. Nu pedepsește, nu bate, dar se retrage, pentru că nu intră cu deasila. Intră acolo unde El este chemat. Așadar, suntem chemați la întoarcere. Suntem chemați la pocăință. Și ce este pocăința? Nu este un plâns sentimentalist pentru păcatele noastre, ci este ceea ce spune Sfântul Ioan Damaschin. Este întoarcerea de la rău la virtute, de la diavol la Dumnezeu. Să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, numai de Tine avem nevoie, mai înainte de orice și după aia toate celelalte, dar de Tine mai înainte de orice. Și în același timp, actul acesta de pocăință ne pune față în față cu cine suntem noi și cu cine este biserica. Cine suntem noi în fața lui Hristos și cine este biserica ca și trup al lui Hristos. Vă mărturisesc, iubiți frați și surori, că prin slujirea noastră în acest context, eu m-am simțit ca în ziua de Paști, sau mă simt ca și în ziua de Paști, pentru că numai atunci am avut această experiență stând în fața dumneavoastră sub această formă. Și Dumnezeu ne-a mângâiat atât de frumos cu această vreme. Și dacă simțământul este asemănător celui din ziua de Paști, vă zic și eu ca la Paști. Sau cum le spunea îngerul femeilor minorosițe și apostolilor care L-au căutat pe Hristos în atmosfera mormântului. În atmosfera fără speranța mormântului. Și ce le-a zis îngerul? Nu vă temeți, dar cu o singură condiție. Și adaugă mai departe. Voi cei care Îl căutați pe Iisus Hristos cel răstignit. Nu vă temeți atâta timp cât Îl căutați pe Iisus Hristos cel răstignit. Dacă se întâmplă alminteri, avem toate motivele să ne temem. Nu vă temeți voi cei care Îl căutați pe Iisus Hristos cel răstignit. Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 5. Și acum vine și partea a doua, foarte importantă. Le adaugă în alt moment, în altă circumstanță, tot în această atmosferă și de acele vremuri. Nu vă temeți! Duceți-vă și vestiți fraților mei ca să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Nu doar că noi cei care am venit astăzi la biserică ne îndeamnă Hristos să nu ne temem, dar ne mai spune ceva. Duceți-vă acasă și spuneți fraților să nu se teamă, să-L caute pe Domnul și îl vor afla. Și aflându-L pe Domnul, aflăm izbândă și aflăm viață, pentru că El este calea, adevărul și viața noastră. Amin.